Po dolasku u Beograd, pretpostavljam da je otac imao neki novac, ali je to brzo bilo potrošeno. On ne mogao da nađe... On je imao ideju da otvori poslastičarnicu. I to sećam se dobro, to je bilo poslastičarnica u Vašinoj ulici. Međutim, bio mu je potreban kapital nekih 50.000 dinara u to vreme. I on je pre dolaska u Beograd imao obećanje svojih dalmatinskih prijatelja da će mu pozajmiti taj novac da bi on krenuo s tim poslom. Zašto se to izjavilo, ja ne znam, ali posledica je bila sledeća. On je praktično bio skoro godinu dana bez posla. Tako da smo mi bili prisiljeni da živimo zajedno sa našim sa sestrama moje majke. Moje mame, da. Te sestre, Ana i Mira, živele su u Cvićevoj 106, u suterenu dole, što bi se reklo, baš u podrumu. I ja se sećam, kad bi te bujice krenule sa Zvezdare posle, a desilo se baš tih dana kad smo mi došli u Beograd, da bi taj suteren bio poplavljen, pa bi ono iznosile te svoje madrace na sušenje i tako dalje. Jerem da ne gnjavim mnogo, mi smo odseli, po dolasku u Beograd, mi smo odseli kod njih. Svi smo se nabili dole u taj suteren. Znači, moj otac, majka, nas dvojica i dve tetke. Ali nije bilo mesta. Jednostavno, za sve nas, pa sam ja spavao kod prijatelja u ulici Kraljice Marije, tu. Preko puta doma Vere Blagojević. I to je trebalo neko vreme. Naravno, bilo je krajnje neudobno. Onda je moj otac pronašao stan preko puta u Cvićevoj broj 97. Znači, tetke su stanovale u broju 106, a mi smo otišli u 97. On se bio zaposlio, a ne tad, već posle. Neko mu je pomogao, pa je našao posao. Mogu da zamislim koliko je to bilo uvredljivo za njega, da onako ponosnog čovjeka. On je bio poslužitelj, on se taj hipotekarne banci. Znači, sedeo je u hodniku, kad se oglasi neko zvonce i upali neki broj, on uđe u tu sobu, uzme dokumentaciju, opili pismo, prenese to u drugu sobu i tako. I sećam se da je imao platu 1050 dinara, a mi smo taj stan plaćali 850 dinara. To je bio dvosoban stan u parteru, prilično neudoban, loše projektovan, od dva prozora...
Idem kod Tar.
Pozdravim mnogo se. Od dva prozora jedan je gledano kupatilo. Kupatilo je imalo prozor, imao sam dva prozora, jedan prozor je pripada kupatilo. Znači, bio je prilično neudoban stan, ali on nije imao više para. Toliko, i to je jedva plaćao, ne znam nija kako, jer tad nije bio zaposlen u banci. To zaposlenje u banci sledilo je docnije. Onda smo mi svi živjeli zajedno, dve tetke i naš četvora, naš šestor u tom stanu od 54 kvadrata. Jedna tetka je radila u Ministarstvu građevina u Masarikovoj ulici, gde je sada sud okružni, a druga tetka je bila daktilografkinja u ulici Vuka Karadžića, iznad današnje kafane Sunce, iznad Proleća. I radila je kao daktilografkinja kod sina doktora Prvislava Grizovona. Sin se zvao Nenad i bio je advokat u Beogradu, a moja tetka Ana je radila kod njega kao daktilografkinja. Ona je imala 800 dinara, pamtim odlično, a tetka Mira 600 dinara mesečno, znači, pa su one davale po 300 dinara mojoj majci, Znači to je bilo 600 i ovih 1050 mog oca, pa kad se plati kirija 850 dinara, možete da mislite kako je to gledalo. U toj banci, to je bila vodeća Beogradska banka, u svakom pogledu, u pogledu interijera, plaćanja službenika, obima posla, položaja, bilo ih je prilično u toj banci, gde je sada Narodni muzej. I tu je neki čovek držao interni restoran bančin. Znači, banka nije dozvoljavala da za vreme pauze njeni službenici švrljaju po nekim budžacima tu i izlaze napolje, već su sve što im je trebalo za, da prezologa imali u tom restoranu. Međutim, taj čovek je taj restoran vodio jako loše. Kako je došlo do toga da su oni saznali da je moj otac, pored toga što je poslastičar, da on ima i iskustvo to, kulinarsko, ugostiteljsko, ja ne znam, svakako je negde godinu dana po našem dolasku, znači to je moglo da bude septembar 39. Moj otac je, taj otišao čovek, nije bio zainteresovan više da vodi taj restoran, a onda je taj restoran počeo da vodi tim restoranom moj otac. Toliko on dobro radio. Mogla i mama je radila tamo, bi imalo jako mnogo posla, za vreme pauze to bi nagrnuli. On je bio perfekcionista, sve je moralo da bude najbolje. Bio veliki promet, ali je dobro zarađivao. Ja se sećam da on jedan put pričao mami kako je jednog meseca mu je ostalo čisti 7000 dinara zarade. Su bile ogromne pare, armijski general imao 6000 platu, znam. I to je trajalo sve do rata. Znači, mi smo se stabilizovali, povratili sve Bože dugove koje smo imali. Onda otac izišao na glas, dobar, Dalmatinci imali svoj dalmatinski klub u Beogradu, u zgradi na uglu Kralja Milana i Kneza Miloša, gde je bio Bata, gde imao prodavnicu dole, ja ne znam koja je sada, DM je valjda tamo. Na trećem spratu su imali svoj klub, tu se okupljali, naravno posle radnog vremena, i tu je bio bife, i to je moj otac radio i posle podne u tom bifeu, držao taj bife. Tako da mogu reći da smo materijalno, nažalost, trajalo je kratko, znači ni godinu i po dana, možda godinu i po dana je sve to bilo kako treba. I kad je počeo rat, moj otac imao neku gotovinu. On nije imao poverenje u banke, držao je to sve kod kuće. I znam da nismo trpeli veliku oskudicu prvih meseci rata. Kad je on kao Hrvat poreklom, posle odluke vlade Milana Nedića, da svi Hrvati u javnim službama u Srbiji dobiju otkaze u banci. I nije radio zvanično ništa do kraja rata. Tako je nešto, imao neke svoje prijatelje, dalmatince. Prodali smo sve što smo mogli iz kuće, znači sve, bukvalno, i burme, i šivaću singeru, i onu singericu, i mami nakit. Sve što je vredilo, mi smo prodali. Ja sam imao jednu sjajnu biblioteku, izuzetno dobru biblioteku, čak su mi ljudi koji su vodili privatne biblioteke po Beogradu nudili prilično novac, ja to prodam, ja nisam teo. Tu su bile knjige, zlatne knjige, Kadok, Zagrebačka Binoza, Zagrebačka Minerva, Stevan Kugli, Zagrebački, tako. Bila je sjajna knjiga. I međutim, došlo je vreme da se to proda. Znam da sam odbolovao, kad je otac doveo nekog čoveka u naš stan u Cvića i rekao, Damire, pokaži ovom gospodinu svoje knjige, ja sam pokazao, je bio zadnji, rekao, u redu, sve ću ja to da kupim. Ta biblioteka je otišla, otac me pogledao po glavi, a ja sam nisam bio lagno suzi, ali skoro da sam zaplakao tada. Tako smo nekako pregurali taj to ratno vreme. Po oslobođenju Beograda, prvi dan, u Cvijećoj ulici od Podvožnjaka do ulice Kneza Pavla 29. novembra sa obe strane. Cvijećeva imala tada 4 drvoreda paralelna. Bila je smeštena neka velika sovjetska vojna jedinica. Sa transporterima, sa kamionima, sa topovima. I oni su tu ostali 2 ili 3 sedmice, a posle toga su otišli u Budimpešt. Štab te jedinice je bio u našem stanu. Možete da mislite, te gužve. Kako je to izgledalo? Moja mama onako, sad kad pričaju kako su ti sovjetski vojnici bili silovali, pa znate šta, moja majka je imala tada 30 nešto godina, bilo izuzetno lepa žena. Kod nas su ti Rusi spavali, uzme 2 knjige, stavi pod glavu, okrene se na drugu stranu i zaspije. To je trajalo, Boga mi, dobre 3 nedelje i mi smo se hranili kao i vojnici njihovi, tad nije, znate. A ja sam postao goc u vojsku. Onda se otac zaposlio na VIP, ne znam kako se zvalo to preduzeće tada, krajem četvrtom 45. otac se zaposlio kao poslovođa prodavnice na VIP-ove u Čika Ljubine ulici. I tu je bio jedno godinu dana, pa je posle toga radio za taj isti navip u Karađorđevoj. Pa je onda otišao kao poslastičar da radi u SKC, je bio Udbin. Ta zgrada je pripadala u državnoj bezbednosti, imali su veliki restoran i tu su dolazili na dobro jelo i piće, a moj otac je bio tu poslastičar, pravio kolače i sladoled. I to je bilo do mog odlaska na Goli otok, pa par meseci po toga on je najuren odatle i otišao u penziju. Znam da je u 60. godini radio kao fizički radnik na tu ispadavale se vadla neka kocka kojom su se popločavale ulice. On je sa 60 godina radio sad barabar sa tim fizičkim radnicima, teorio, to istorio i sve. To su bili vrlo teški dani posle. Naravno što kad se ja vratio sa Golog otoka, majka je bila umrla, mi smo imali tu jadnu penziju, ja i danas kad razmišljam o njemu, ja uopšte ne znam kako je on nas podigao, kako je to sve izgledalo. Bila je velika oskudica, mi smo imali jedan par cipela na strojicu, pa kad jedan iziđe, ona dvojica, druga sede u kući. Kad sam se ja oženio, onda sam počeo da otplaćujem dugove. Mi smo samo kod mesara Macankovića u Primorskoj ulici imali dug, verovali vi ne, od 100.000 dinara. A moja prva plata je bila 10.500 dinara. Znači skoro 10 mojih plata. Onda smo bili još dužni u nekim mestima kod Bakalina i tako dalje, Piljara, sve smo to moja supruga i ja isplatili. Eto, pitate me šta je radio, eto je radio. Dok sam čitao dnevnik, pa mogu da vam kažem...
Od dnevniku sad?
Da. Tač 5.3.2. Nije mi bilo sve jedno. To me danima držalo. Ja sam emotivno, kao i Siniša, jako vezan za oca. ja sam veoma teško podnao njegovu smrt. To je možda i zato što je bilo izdano. Ja sam radio u Minelu, onda su mi javili da mu ocu nije dobro. Ja sam seo na motor, prošao sam kroz sve, nisam što vodio računa o signalizaciji saobraćajnoj, jer sam znao da, kad su mi rekli da mu nije dobro, ja sam znao šta to znači. Došao sam ovdje, on je već bio tu na krevetu mrtav. Ja nisam mogao danima dođem do sebe. Mi smo veoma prisni, to sam ja bio dečak. On je voleo moje društvo, ja išli smo zajedno. Kad bi ja bih išao u školu prepodne, a poslije podne on išao u nabavku za taj svoj restoran. Nabavljaju ovo, išao kod pekara, išao kod mesara, išao ne znam ko kupao jogurt i tako dalje. I ja sam ga pratio. I onda smo pričali o životu. Nećete verovati, ali on je sa mnom razgovarao kao s odraslim. Mi smo tretirali, počeo je rat. Kod nas se nije mogao se zamisliti dan bez novina. Znate. Ni u Dalmaciji, ni ovdje. Bez obzira što nije bilo za hranu, no za novine moralo da bude. I pratili smo te događaje i onda smo prognozirali, još naravno nije ušao Sovjetski savez u rat, nije, Jugoslavija nije bila u ratu. I odlazili smo, sjećam se kad sam prvi put zaplakao, ne, prvi put sam zaplakao u Beogradu, kad smo mi smo došli u Beograd 29. augusta
38.
Još nije stigao nameštaj iz Sinja. Sve je bila neka improvizacija. Onda je on meni rekao, ajmo malo da ti pokažem Beograd. Onda smo se popeli cvićom na podvožnjak, pa grobljom smo do bulevara, pa bulevarom do Terazija. Ja se sjećam da sam bio fasciniran. Onda je Beograd imao dosta tih svetećih reklama. Nećete verovati, ali onako da evropske delovao noću. To ja nisam imao prilike ranije da vidim, to me privlačilo. I onda delovao me Beograd impozantno, znate, kad dođete iz Sinja u Beograd, možete da mislite kako to izgleda. Onda smo, sutradan smo opet to ponovili, ali u toku dana. I seli smo na obod one fontane na Terazijama. Ja sam nekako smatrao da ti je toga obilazka dovoljno. Dobro, rekao sam tata.
Govorite vi samo.
Rekao sam tata, sad smo se lepo išetali, sviđa mi se ovaj Beograd, ali kad ćemo mi naše kući, kad ćemo se vratimo? Onda on mene zagrli i rekao, sinko, ovo je sada naša kuća, vi se više nikad nećemo vratiti. Ja sam se ubio od plakanja. Vada sam, tu sam se prelomio. On je mene pustio, ja sam plako, on me pustio. I onda smo otišli kući, on više nikad to nije pomenuo, ni ja. A idući put smo bili u Zoološkom vrtu, napustili smo taj vrt, seli smo tu negde oko, ispod paviljona Cvijete Zuzorić, da se odmorimo. On je uzao novine da čita i na moje ogromno zaprepašćenje izvadio naočar. Njemu je tada bilo 48 godina. To je za mene bio šok. Ja sam tada shvatio da će moj otac da ostari, da će jednog dana biti star čovjek. I tu sam plakao. Ne tako žestoko kao na Terazijama, ali ne znam što sam odplakao, znam da mi je bilo teško. Znači, bili smo vrlo, ja sam volao da idem sa njim, on je volao moje društvo, pričali smo o svemu i svačemu. tretirao me kao odraslu osobu. Naravno, sad kad pomislim, i oni majka su imali poverenje u mene, znate, treba pustiti dete, praktično dete od 15 godina da ide u rat, u vojsku. 15 godina sam imao. Ja danas kad se setim, kako sam bio hladno, ne mogu sebi da dođem. Odveli su me na aerodrom, stari zemunski aerodrom, sa celom vrećom pošte za vojnike, a sa poverljivim pismima za, lično za Drapšina, ušiveno postavu ono Koporano vojničog, avion samo za mene, dva ruska pilota i ja, možete da mislite. I ovo, sve to meni bilo zabavno u to vreme, ali posle toga nije bilo lako. Međutim, moj roditelj, ne znam da li je majka, kako je to majka podnela. Ono se nikad nije suprostavljala ocu, ali otac je rekao, ja verujem u tebe. A onda je rekao, još će, onda ćeš tamo i bolje da jedeš. Znaš, nemoj. I tako smo se rastali. Posle kad sam ja došao iz vojske, počeo sam, nastavio sam školu, malo su oslabili ti, ja sam već bio momčić, imao sam svoje društvo, bio sam vrlo blizak sa ocem, ali nije bilo više tih naših šetanja i tako. Sećam se kad sam mu rekao, tata, ja sam maturirao, u Gospite, kaže, ja mislio ti sedmi. Ne, Boga mi završio se. Brzo to prođe, Damire, pa šta da radimo i tako. Onda nije bilo običaja da se roditelji za ovu školu. Da je neko pozvao mog oca zbog mog ponašanja, ja bi skočio Dunav. Znate. Bio sam socijalno ugrožen, imao sam one bonove, ručao sam, imao sam obrok u školi koji je bio jako dobar. To je bila prva muška, to je bila prva godina u novoj zgradi druge muške, znači druga muška je te godine slavila 39. stogodišnjicu i dobila je novu zgradu. Novu zgradu koja je bila evropska.
Znači prva muška je dola u Dušanovoj.
Na Dušanovoj, da vidite vi kako je izgledala ta gimnastička sala, kako su izgledali kabineti za biologiju, fiziku, hemiju. Evropska, evropski nivo. I onda je došao rat. Uvek sam volao da imam bicikl. Prvo sam žudeo za trotinetom. Bila su dva trotineta. Jedan je imao tanke gume, drugi je imao debele gume. Ove je košto 120 dinara i 150. To mi je bio san da imam trotinet. Međutim, znao sam da moj otac to sebi nama ne može dozvoliti. Da plati za trotinet 120-150 dinara. I ja sam odvolao taj trotinet i sad je došao rat. Hteo sam da imam bicikl. Prodavnica bicikla je bila pored zgrade druge muške po Ankarevo i mislim da je bio broj 37, sad i tu knjižara. I ti bicikli su visili sa plafona kao one svinjske polutke, kao pršte u Dalmanđe, znate. I sećam se cene. Tog proleća prvog ratnog bicikla je košta 600 dinara, kontraš. I onda je meni otac rekao, a škola nije radila. Znaš, ima jedna pekara u Poplukinoj. Njima treba momak, a ti si jak. Da odeš ujutru u 5 sati, da budeš tamo, da raznosiš pecivo. Još je bilo brašna, još se pecivo raznosilo po kafanama. Možeš ti one dve korpe da uzmeš pa da tu podoću raznosiš, dobit ćeš 10 dinara. I naravno možeš da jedeš koliko hoćeš. I ja sam onda iz Cvićeve, možete misliti kad sam ustao, bio u Poplukinoj opet. Još nije bilo onda, ne, nije bilo, još nije uveden bio u taj čas jer nije nikakvog otpora Nemcima nije bilo. I zaradio sam ja za 2 mjeseca, za 2 mjeseca 600 dinara. Međutim, upravo je tada moj otac ostao bez pare. I rekao mi je, znaš šta, da se nas dvojica to govorimo ko ljudi. Da ti meni daš na zajem 1600 dinara, a ja ću tebi jednog dana da kupim bicikl. Znao sam ja da to ne bi ništa, naravno, ja sam rekao u redu. Ruka ruci, dogovor je pao, ja mu dam te pare. Tako sam ostao bez satine, nao sam bez bicikla. I kad sam otišao, kad mi je Minel poslao ovu ženu u Ansaldo San Giorgio, tu su mi ostale neke pare od dnevnica. Moja supruga, već sam bio skoro 2 godine u braku, treba nam ovo, pa ovo, pa ovo. Ja kažem, Olivera, kupit ću Lambretto. Znam da treba, ali ja moram da vozim nešto. Džaba ti trotinet i bicikl. Ona je to razumela, ja sam kupio tu Lambretto i vozio sam neko vreme po Beogradu, bila je to atrakcija u to vreme. Eto, to je to. Znači, a što se tiče dnevnika, kad sam ga čitao, pa kažem?
Dnevnik. Očev dnevnika iz 1918. godine, 1918.
Da, pa nekako se me skolila ta sećanja, znate. Ti danas dok sam to radio zajedno sa vama, za vas, sebe, nisam bio ceo. Malo sam se vratio u prošlost.
Dok ste prepisivali oče u rukopis?
Jeste, dok sam prepisivao. Dok
za ubacivanje u Word?
Jeste, prepisujem, pa stanem, pa razmišljam, pa mi se vrate sećanje, pa... Znate... Nekako je toliko to u meni probudilo te emocije i te uspomene. Ja i danas, evo, i kad idem ulicom, ja razmišljam oči i majici. Uvijek imam neke teme u glavi kad hodam, ali u posljednje vreme sam uglavnom okupiran mamom i tatom. Nisam ga nikad prebolao. Nikad. Kaj je on kao Jugosloven? Pa znate, ako je bilo, ako je iko bio Jugosloven, on je to bio. Odakle taj naboj? Ja ne znam. Moj deda, njegov otac, isto se zvao Ante Pavić. I pradeda se zvao Ante. I zato je moja mama čitala neku istoriju o dolasku Slovena na Balkansko poluostrvo. Mislim da je autor bio Kombol. Njoj se dopalo ime, ima neki knez je kod Osijeka tu prešao Dravu sa nekim slovenskim plemenima i zvao se Damir ili Dajmir. I njoj se to ime dopalo. I kaže, moj sin neće biti Ante, Antin pokojnog Ante, znate kako se kod nas u Dalmaciji neko predstavlja? Ne, nikako. Elem, taj moj deda, koga ja ne pamtim, bio je klesar. Radio, što bi rekli Dalmatinci, u kamenu. Znate, vi morate da istešete one kamene blokove, pa to ima da pašuje. Ako ste bili u Dalmaciji, naravno u Zagore, gledali ste te kuće, to ne može igla da se udene, znate. On je to savršeno radio. Bio je nepismen, ali je odlično računao. Nisi mogao da ga prevariš kad je su brojke bile u pitanju. Bio je visok čovjek, imao je 2 metra i nešto. 2 metra i 3 centimetra, stopalo imao valjda 50. Nosio je onaj, to sam sve saznao iz priče, očevi priče, nosio onaj, kako se zove, znate, tu udenete duvan,
pojas
onaj. I on je imao nož, imao je sekiricu, mali tomahawk, oštar ko guja. nikad se ne, onda je bilo dosta tih poskoka tamo. Moj otac kao mladić išao je po tim vrletima i lovio poskoke, imao one rašlje, pa ga prihvati ga kod glave, ubaci ga u korpu. Jer je Austrija imala imunološki institut u Splitu i dobro je plaćala te zmije otrovnice. Tako da je deda uvijek bio spreman sa sekiricom. I bio je vrlo interesantan čovjek. Za vrijeme onog bokserskog ustanka u Kini, kad su evropske zemlje sile htjele da nametnu Kini neka pravila igre, reč je bilo o uvozu opijuma i ostalim stvarima.
Početak 20. veka.
Jeste. Svi su bili na strani Austro-Ugori, na strani Austrije, naravno. Moj dede je bio na strani Kineza. I zvan Prozorovićko Kinez. Ante Pavić Kinez. I živjeli su, znači, baba Manda, on i moj otac. Zajedno, ova najstarija sestra, tatina koja je bila 20 godina starija od njega, već se udala, imala svoju decu. A i ova mlađa se udala za Čatipovića Nikolu. Znači, ostali su njih troje. I onda mi otac pričao anegdote. Otac dobije, bio sjajno plaćen, je bio vrsni majstor. On to dobije pare. A imao je buđelar koga je držao ovdje ispod miška. I sad kad on dođe kući, a primio je novac, pa je svratio u oštariju, u konobu, se malo nacvrcao, on dođe kući i plašio se Mande, svoje žene, da ne počne. Onda je on legao i to na onu stranu gdje je bio novčanik. I sad otac kaže, onda bi ja uzao slamku i počeo ga golicam, pa ovdje bi... Onda bi on ovako krenuo, onako sanjiv. I čekali smo baka, ja, moja mama i ja, da se on okrene na drugu stranu. Onda sam mu ja uzeo onaj novčanik, odvojili bi nešto para. Onda bi on sutra psovao. Kako, komu je to uzeo novac? Gdje je on bio u stariji kod Lovre? Šta se desilo? Ne može sad da se seti. Inače, znao da igra, dobro igrao karte, no ne znati italijanske karte, 40 karata, trešet, briškule, triumf, trešet, briškule, narčista. I onda bi se igra, u kafani bi seo da igra u kafu, se igrao. Onda su Tripolovi već onda bili jako uticajna i bogata familija. Tripolo je poreklom, porodica Tripolo je poreklom iz Duvna, iz Tomislavgrada današnjeg. Kad su oni došli?
Da vas prekinem ovdje, dajte mi onaj, dajte mi vaš, kako se zove,